la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mandatul de arestare a fostului premier Vlad Filat a fost prelungit cu încă 30 de zile. Noi proteste împotriva scumpirii energiei la sediul ANRE din capitală. Și Parlamentul de la Kiev se chinuie să adopte legislația antidiscriminare ca să scape deja la anul de vize europene. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria sectorului Buiucani de la Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al liderului liberal-democrat Vlad Filat. Politicianul a fost lipsit de imunitate parlamentară și reținut pe 15 octombrie sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență, în urma unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Procuroara Adriana Bețișor a spus că persistă îngrijorările inițiale, că în cazul eliberării lui Filat pot exista tentative de eschivare, influențarea martorilor sau imixtiuni în acțiunile anchetei. Dar avocatul Igor Popa a declarat că, dimpotrivă, asemenea riscuri nu există și că politicianul care a lipsit de la proces astăzi abia așteaptă ziua când va veni în fața judecății pentru a-și demonstra nevinovăția pe fond. Fostul comisar european pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fiule, a criticat politicienii moldoveni la o conferință la Chișinău pentru denaturarea ideii de integrare europeană.
Coming to your country, seeing so many EU flags.
Venind în țara voastră și văzând atâtea drapele ale Uniunii Europene, ne întrebăm dacă nu cumva suntem folosiți ca paravan pentru un set de politici care nu au nimic de a face cu Europa, a spus fostul oficial european. Paolo Ali, vicepreședintele adunării parlamentare NATO, care a organizat conferința la Chișinău, a spus că alianța privește cu îngrijorare evoluția crizei politice moldovene și a îndemnat politicienii să formeze un nou guvern care să avanseze integrarea europeană, să facă reforme și să combată corupția. Încă doi adolescenți răniți în clubul bucureștean Colectiv au decedat, numărul morților incendiului de la 30 octombrie ajungând la 50. Elena Nițu, de 18 ani, și Vlăduț Roberto Andi, care ar fi împlinit astăzi 19 ani, au decedat în spitale din Marea Britanie. Alți peste 100 de oameni rămân în spitale la București și în străinătate, mulți în stare gravă. Într-o evoluție separată, a fost eliberat din arest Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului Bucureștiului, unde se afla clubul Colectiv. Piedone fusese reținut împreună cu alți doi angajați ai primăriei, sub bănuiala de abuz de putere în legătură cu acordarea autorizației pentru funcționarea clubului, care nu avea permis de la pompieri. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerilor Apărării și de Externe să înceapă negocieri cu Armenia pentru crearea unui sistem comun de apărare aeriană în regiunea Caucazului, relatează agenția TASS. Rusia intenționează să creeze un sistem de apărare antiaeriană în contrapondere la scutul american antirachetă amplasat în Europa. Statele Unite și aliații săi afirmă că scopul scutului este de a păstra de a apăra posibile atacuri din partea unor țări imprevizibile, precum Iranul sau Coreea de Nord, dar Rusia crede că scutul american ar avea scopul să-i limiteze opțiunile militare.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La cererea procurorilor, un tribunal din capitală a prelungit astăzi cu 30 de zile arestarea fostului premier liberal-democrat Vlad Filat, acuzat de corupție în legătură cu furtul unor mari sume de bani din sistemul bancar moldovenesc. Detalii într-o relatare primită de la Valentina Basiol.
Judecătorul Ghenadie Pavliuc a admis integral cererea procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile mandatul de arest preventiv care expiră pe 14 noiembrie. Magistratul a declarat că fostul premier Vladimir Filat s-ar fi eschivat de a participa la proces invocând motive de sănătate. Procurorul anticorupție Adriana Bețișor, care se ocupă de dosarul lui Filat, a spus că temeiurile expuse anterior și care vizează riscul influențării unor marturi persistă. Ea a afirmat că au fost audiați un șir de funcționari care au participat la luarea deciziilor în cazul băncii de economii, iar o parte dintre aceștia vor fi citați în următoarele zile.
Mai mult ca atât, am adus probe noi în fața instanței care atestă incontestabil prezența unor riscuri, că în cazul în care ar fi învinuit un stare de libertate, vor exista anumite imixtiuni la realizarea acțiunilor pe care le facem pe acest caz. Au fost făcute multiple audieri a persoanelor cu funcție de demnitate publică până la această etapă, inclusiv înalților funcționari care au avut o tangență cu emisia suplimentară de acțiuni la Banca de Economii fără participarea statului.
Adriana Bețișor a mai spus că acum tabloul este mult mai clar și că au fost elucidate o mare parte din circumstanțele expuse în autodenunțul lui Ilan Șor. De asemenea, ea a menționat că oamenii legii încearcă să găsească pe beneficiarii efectivi ai schemelor prin care au fost devalizate cele trei bănci și chiar să recupereze parte din bani. În prezent, toate bunurile identificate ca fiind proprietatea lui Vlad Filat sunt sechestrate, a mai spus procurorul. Hotărârea de menținere a arestului preventiv poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel. Igor Popa, avocatul fostului prim-ministru Vlad Filat, a văzut în decizia magistraților un risc pentru persoanele cu demnitate publică. Citez, procurorii pot încătușa orice persoană cu demnitate publică pentru care au minime suspiciuni că au săvârșit o anumită infracțiune, a spus Popa.
Noi am demonstrat instanții astăzi că domnul Filat nu prezintă niciun risc de a se inscriva de la urmările penale sau cu atât mai mult de a săvârși noi infracțiuni sau de a influența anumite persoane.
În ce privește absența fostului premier de la ședința de judecată, Igor Popa a spus că este dreptul fiecărui cetățean de a nu se prezenta la proces. Avocații lui Filat au încercat recuzarea judecătorului Ghenadie Pavliuc pe motiv că acesta ar fi rudă cu liderul democraților Marian Lupu, pe linia soțiilor. Demersul a fost însă respins. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La sediul din capitală al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică s-a protestat astăzi, pentru a treia zi la rând, împotriva scumpirii curentului electric, intrată în vigoare luni. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
În cea de-a treia zi după intrarea în vigoare a tarifului la curent electric majorat cu până la 35%, simpatizanții ai formațiunii Partidul Nostru au pichetat sediul Agenției de Reglementare. Câteva sute de persoane dotate cu trompete de plastic, tobe și însemne ale partidului nostru au protestat mai întâi la președinție cerând demisia șefului statului, după care și la sediul ANR, cerând anularea tarifelor majorate la curent. Vorbind mulțimii, unul din fruntașii partidului nostru, Ilian Cașu, a spus că scumpirea curentului este nemotivată.
Eu nu văd rostul de ce să mai mărești tariful la lumină, de ce să mai sărăcești, să trimiți în mizerie proprii cetățeni, dacă este foarte și foarte clar că cetățenii Republicii Moldova nu au cu ce plăti pâinea, lactatele, medicamentele pentru copii, însă ei au majorat să-i facă profit companiei Union Fenosa.
Ilian Cașu a declarat că protestele s-ar putea amplifica în următoarele zile. Mai mulți participanți la acțiunea de protest cu care am stat de vorbă s-au arătat hotărâți să revină și mâine.
Cerem micșorarea tarifelor și prețurilor pentru că o ducem foarte greu. Am o pensie de 700 de lei. Încearcă și trăiește din așa pensie.
Țenii îmi ridic la comunalni, la tăt. Ei de-am le pun în genunchi. De-am am copii. De la copii de-am am nepoți și nepoțele. Și amui în ziua de azi n-au unde duc să lucreze. Eu le-am spus la copii să iei și să o șteargă la Rusia, că Moldova e gata, e paralizată.
La gaz будет опять.
În consecință, va fi scumpită și apa. Dar imaginați-vă ce prețuri vom avea la pâine, la produsele alimentare. Nu știu încotro merge Moldova. Avem o țară de oligarhi. Au furat miliarde în acești 6 ani de guvernare. Din acești bani am fi făurit țara. Moldova ar fi prosperat.
У нас була
процветающая бы Молдова.
Seara la sediul ANR au revenit și adepții platformei Demnitate și Adevăr, care protestează a treia zi consecutiv și spun că nu vor renunța. Protestatarii fac o legătură directă între noul tarif la energie și furtul din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului. Ei au scandat jos tarife și demisia. Directorul ANR, Sergiu Ciobanu, a explicat ieri la Postul Public de Televiziune că pe fundalul deprecierii leului, scumpirea cu până la 35% a curentului a fost inevitabilă. Ciobanu a sugerat că tariful ar putea fi majorat ulterior, pentru că actuala majorare nu include devierile financiare ale furnizorilor.
Aceste devieri financiare ar trebui să fie eșalonat anual, pe perioadă mai lungă, adică în rate egale, spunem
adică
așa, ca consumatorii. Bineînțeles. Altă soluție nu există, pur și simplu nu există altă soluție pentru moment.
Scumpirea tarifului la gaze urmează a fi discutată vineri în ședință publică la ANR. Sergiu Ciobanu a sugerat că scumpirea cel mai probabil nu va fi acceptată. Între timp și Partidul Socialiștilor a anunțat că va protesta începând cu ziua de mâine la sediul ANR. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Momentul zero al adevărului pentru Republica Moldova este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
În ultimii 6 ani, de când avem o guvernare pretins pro-europeană, Moldova arată ca un butoi al danaidelor. Știți povestea cu fiicele unui rege din mitologia greacă, pedepsite de zei să umple cu apă un butoi fără fund, pentru că și-au sugrumat soții. O caznă fără sfârșit. Așa au făcut și prietenii noștri din Occident. Fără să fi fost pedepsiți de cineva, au turnat generos și cam fără discernământ granturi și credite avantajoase, sperând că bunătatea și deschiderea, singure, vor fi de ajuns pentru a-i aduce pe moldoveni la democrație și stat de drept. A fost o iluzie. Partenerii noștri de dezvoltare au înțeles cu cine au de-a face în Moldova și au suspendat finanțarea unor guvernanți care au pretins că fac reforme, dar și-au furat cetățenii. Și Bucureștiul începe să fie mai exigent. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a bloca împrumutul de 150 de milioane de euro, din a cărui primă tranșă urmau să se plătească pensiile și salariile în această toamnă, în Basarabia, a căzut ca un trăsnet peste capul clasei politice de la Chișinău, intrat în febra formării unei noi majorități parlamentare, după ce tot acești politicieni și-au răsturnat propriul guvern pro-european. Discutând cu pedagogii de la țară despre creditul promis de România, oamenii mi-au zis că se bucură că frații români vor să ne ajute, dar mai bine ar fi să găsim miliardul furat de bandiții noștri. Avem și noi o demnitate, nu vrem să stăm cu mâna întinsă, ar trebui să facem ordine la noi în ogradă, ca să nu mai fim jefuiți. Scumpirea tarifelor la energie deja a pus pe jar populația. Neplata pensiilor și salariilor îi vor face mai activ și mai responsabil și pe pensionare din Moldova, care se vor alătura protestelor. Pentru că, iată, românii de peste Prut s-au revoltat și au dat jos un guvern care nu le convenea. Am văzut cum o tragedie a scos în stradă zeci și sute de mii de oameni în București și în alte orașe din țară. Am văzut un președinte mergând în piața universității să discute cu protestatarii, după ce s-a întâlnit cu reprezentanții lor la Cotroceni. Și am văzut cum solicitările societății civile l-au făcut pe șeful statului să desemneze un premier independent, un fost comisar european, Dacian Cioloș, apreciat pentru profesionismul și onestitatea sa, având o bună reputație în mediile politice europene și o cunoaștere profundă a dosarului Republica Moldova. De altfel, dorința moldovenilor de a avea un alt tip de conducători o atestă și ultimele cercetări sociologice. Lăsând la o parte trendul prorusesc, care parazitează pe nemulțumirile populației și pe retorica nostalgică, mincinoasă, cel mai recent sondaj, realizat la comanda Institutului Republican Internațional, aduce în prim plan nume noi și pe dreapta. Deși nu și-au creat încă o formațiune politică proprie, atât platforma DA, cât și Maia Sandu, figurează în topul preferințelor alegătorilor pro-europeni, un electorat rămas orfan după dezamăgirea produsă de alianțele de guvernare din ultimii 6 ani. Lumea își dorește politicieni credibili, necompromiși. E de ajuns să nu furi, să nu minți, să fii o persoană decentă, să ai un discurs coerent, curajos și realist, ca să câștigi simpatiile celor mulți. Moldova se află în pragul unor schimbări hotărătoare pentru destinul său. I-am zis momentul zero al adevărului, pentru că nu mai e loc de iluzii, nu mai în cap artificii și manevre politicianiste. Este ca atunci când mergi la doctor să te confrunți cu diagnosticul pe care ți-l pune. Desigur, poți amâna această discuție, poți căuta interlocutori care să-ți spună lucruri plăcute, dar toate acestea nu-ți vor rezolva problemele de sănătate. Ai nevoie de niște radiografii care să nu te mintă dacă vrei să te salvezi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare de la București despre eforturile de formare a noului guvern al României de către premierul desemnat Dacian Cioloș. O relatare de la Sabina Fati.
La discuțiile pe care le-a avut astăzi cu partidele parlamentare, premierul desemnat Dacian Cioloș nu a venit cu o listă de nume și nici de priorități, ci doar a tatonat terenul. Au fost puse pe masă principii și promisiunea unui guvern format doar din tehnocrați. Termenul are însă conotații destul de largi și sub această denumire pot fi păstrați oameni apropiați de partide, în așa fel încât noul prim-ministru să-și poată negocia mai bine susținerea parlamentară. Altfel spus, potrivit unor surse, din noul cabinet ar putea face parte actualul ministru de externe Bogdan Aurescu, diplomat de carieră, apropiat de Partidul Social Democrat, pe listele căruia a și candidat în 2004, dar și actualul ministru al educației, care ocupă fotoliul de premier interimar, Sorin Câmpeanu. Acesta este rector la Universitatea de Agronomie din Capitală, a fost implicat în comisia care i-a albit plagiatul lui Victor Ponta, pe care de altfel l-a și susținut în campania pentru prezidențialele de anul trecut. Nu este încă nimic clar, totuși nu sunt excluse astfel de aranjamente, cu toate că strada așteaptă un guvern cu adevărat de tehnocrați, care să nu fi fost implicați în jocuri politice. Între timp, premierul desemnat este nevoit să facă față cheltuielilor surprize făcute de guvernul Victor Ponta, care a alocat pe ultima sută de metri bani pentru administrațiile publice locale unde au interese social-democrații, dar și votului din Parlament de astăzi, prin care salariile bugetarilor vor crește cu 10%. Ordonanța de urgență care ducea la majorarea salariilor medicilor cu 25% a fost astăzi amendată de un deputat PSD în așa fel încât toți bugetarii care nu au primit măriri de lefuri să profite de această dată. Calculele făcute de economiști arată că ideea generoasă votată aproape în unanimitate duce la un deficit bugetar de peste 1 miliard de euro. Președinta liberalilor, Alina Gorghiu, a explicat că votul PNL era esențial, dar că așteaptă un studiu de impact ulterior care să arate în ce măsură este realizabilă această aplicare. Argumentația ei nu este însă corectă, fiindcă, odată votată, legea se aplică, iar studiul de impact este inutil. Acest vot îi dă de înțeles lui Dacian Cioloș că liberalii care i-au promis susținerea mizează la fel de mult pe populism ca și social-democrații, chiar dacă bugetul de stat este deja dezechilibrat de faptul că Victor Ponta a redus taxele simultan cu creșterea salariilor. Premierul desemnat este așteptat să-și prezinte cabinetul și programul până la sfârșitul acestei săptămâni, urmând ca luni să înceapă în comisiile de specialitate ale Parlamentului audierile miniștrilor propuși, iar marți să poată avea loc votul pentru învestirea lui Dacian Cioloș. Fostul comisar european pentru agricultură din perioada 2009-2014 este cunoscut mai ales fiindcă a reușit pentru prima dată să reformeze politica agricolă comună a Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care se transmite la 19 și 40 de minute la Moldova 1 și se poate vedea pe net la europaliberă.org, poartă titlul poetic De ce au plecat, de ce ar mai fi rămas, și îi are ca eroi de data aceasta pe moldovenii educați și stabiliți dincolo de Prut.
Începând cu 1990, mii de tineri din Republica Moldova și-au făcut studiile peste Prut. Deși nu există niște statistici clare, se știe că majoritatea dintre ei se stabilesc în România. Un fost oficial din Ministerul Educației de la Chișinău declara că doar 10% din studenții basarabeni se întorc acasă. De ce rămân în țara vecină, cum se integrează și mai ales ce i-ar face să revină, aflăm de la câțiva moldoveni care și-au făcut un rost la București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Parlamentul Ucrainei a eșuat pentru a doua oară în tot atâtea săptămâni în încercarea de a adopta interdicția de discriminare pe criteriul orientării sexuale la locul de muncă. Dar la votul cel mai recent, care a avut loc marți, sprijinul pentru prevederile antidiscriminare cerute de Uniunea Europeană în schimbul liberalizării regimului de vize a crescut. Înaintea unui vot nou, președintele Petro Poroșenko și o mare parte a societății civile încearcă să pune presiune pe deputații coaliției pro-europene care se mai opun. Alexandru Eftode.
Guvernarea pro-europeană a Ucrainei are la dispoziție tot mai puțin timp pentru adoptarea prevederilor legislative antidiscriminare. AFP scrie că la mijlocul lunii decembrie este așteptat un raport al Uniunii Europene de care depinde dacă liberalizarea vizelor o să aibă loc până la mijlocul anului viitor, așa cum speră autoritățile de la Kiev. La votul de săptămâna trecută, amendamentul care interzice discriminarea pe criteriul orientării sexuale la angajarea în câmpul muncii a fost sprijinit de numai 117 parlamentari din cei 450 ai Radei Supreme. La votul de marți, care a avut loc pe fundalul unei mici demonstrații în apropierea Parlamentului de la Kiev, numărul sprijinitorilor a crescut simțitor, până la 207, dar tot nu a ajuns la minimul necesar de 226 de voturi. Volodimir Naumenko reprezintă Alianța Gay din Ucraina, din care fac parte mai multe organizații pentru drepturile persoanelor LGBT. Alianța promovează amendamentul antidiscriminare la demonstrații de stradă și cu ajutorul unor petiții online. De asemenea, a publicat într-un articol pe site-ul său lista deputaților coaliției majoritare pro-europene care nu au sprijinit amendamentul la primul vot. Câțiva și-au cerut ulterior scuze că nu au votat. Volodimir Naumenko.
Aș vrea să cred că au înțeles mai bine importanța proceselor de integrare europeană și a apărării propriilor cetățeni în fața discriminării. Dar creșterea sprijinului se explică și prin activismul civic. Cea mai mare parte a societății civile sprijină aceste schimbări și încearcă în fel și chip să le reamintească despre asta deputaților. Uniunea Europeană a cerut Ucrainei în 2010 să definească limpede drepturile gheilor la locul de muncă și să interzică discriminarea. La început, Ucraina a încercat, la fel cum a făcut Republica Moldova în 2012, să includă orientarea sexuală printre categoriile apărate de o lege antidiscriminare mult mai amplă. Tot la fel ca Republica Moldova, care a decis până la urmă să interzică discriminarea pe criteriul orientării sexuale numai la angajare, Ucraina a renunțat și ea la prima intenție și încearcă acum să adopte măcar un amendament la Codul Muncii. Volodimir Naumenko. Atunci, multe forțe radicale de dreapta încercau să-și ridice popularitatea, prezentând situația într-o lumină negativă, spunând că legea ar contraveni religiei și moralei. Eu cred că amendamentul examinat acum, chiar dacă este un pas mai mic, este benefic. Va fi prima dată când în legislația ucraineană se va spune că orientarea sexuală nu este un criteriu pe baza căruia poți discrimina. Deși Ucraina a scos relațiile homosexuale din codul penal după prăbușirea Uniunii Sovietice, cuplurile de același sex sunt respinse și se confruntă cu acte de discriminare și de violență. O paradă Gay Pride, care a fost organizată în apropierea Kievului în luna iulie, a fost atacată de o grupare de extremă dreapta la numai câteva minute de la începere, fără ca poliția să intervină. Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să adopte un pachet mai larg de măsuri în schimbul liberalizării regimului de vize. El include legi care să asigure o serie de drepturi cetățenești și să înăsprească lupta contra corupției. Președintele Petro Poroșenko s-a întâlnit cu liderii fracțiunilor parlamentare înainte de fiecare vot, cerându-le să sprijine pachetul pentru liberalizarea vizelor. Unii parlamentari cer în schimbul votului concesii în alte domenii, ca micșorarea taxelor în sectorul energetic. La votul de marți, unele măsuri au fost adoptate, iar Poroșenko a spus că liberalizarea vizelor este mai aproape. Președintele le-a cerut deputaților să dea dovadă de mai multă responsabilitate când amendamentul antidiscriminare va fi supus votului încă o dată joia aceasta.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Întâmplarea face să-mi fi căzut ochii zilele trecute pe o semnare pe Facebook a lui Rafael Glucksmann, fiul filozofului dispărut cu o zi în urmă, despre reacțiile proaspete la caricaturile din săptămânalul Charlie Hebdo, despre atentatul terorist soldat cu prăbușirea avionului de pasager rus în Sinai. Rafael Glucksmann observa, îl citez, extrema dreaptă se deslănțuie pe rețelele de socializare împotriva caricaturilor din Charlie Hebdo și asumă cu delectare, în sfârșit, că nu este Charlie. Un moment de clarificare și ocazia de a reaminti că Charlie Hebdo nu este nicio pravda pe care să fim obligați toți să o citim și să o iubim, nici monitor oficial al Republicii, nici ambasada pentru imaginea Franței în lume. Este o foaie satirică creată și dusă de femei și bărbați liberi. Că extrema dreaptă franceză nu are nimic de a face cu spiritul și valorile caricaturiștilor de la Charlie Hebdo nu este nicio noutate. Notabil ar fi doar cât de repede suflul propagandei moscovite i-a făcut să intre în rezonanță pe extremiștii din hexagon. Fiindcă oficialitățile de la Moscova, începând cu însuși purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, au fost cele care au dat tonul lamentărilor și condamnărilor împotriva publicației satirice, pe care de altfel nu au iubit-o niciodată. Caricatura principală în discuție poartă inscripția Daesh, aviația rusă și intensifică bombardamentele și înfățișează un militant islamic înarmat peste care cad resturile unui avion. A doua caricatură îi vizează pe rușii veniți la plajă la Sharm el-Sheikh. Kremlinul și naționaliștii din cele două camere ale Parlamentului Rusiei au înțeles imediat în ce direcție bate ironia mușcătoare a caricaturiștilor francezi și au reacționat prompt pentru a deturna mesajul în ochii publicului lor. Altfel spus, nu bombardamentele ruse din Siria și calitatea celor ce-și pot permite vacanțe pe malul Mării Roșii în Egipt ar fi temele vizate de caricaturiști, ci victimele atentatului terorist. Tonul protestelor ruse a fost dat de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, care le-a spus ziariștilor că, citez, în țara noastră așa ceva poate fi rezumat într-un singur cuvânt, blasfemie. Au urmat imediat reacțiile unor înalte oficialități din Duma de Stat și Consiliul Federației. Există vreo limită la rusofobia din paginile mediilor occidentale? În timp ce întreaga lume ne încurajează, Charlie Hebdo predică dreptul său necuvincios la blasfem, se plângea Alexei Pușcov, șeful Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat. De la Paris, răspunsul redactorului șef al publicației satirice, Gerard Biard, a fost lipsit de echivoc și îi redau spusele. Kremlinul folosește Charlie Hebdo pentru a crea o controversă acolo unde nu există și care constă în obișnuita manipulare de care uzează regimurile totalitare. Nu este ceva nou. Au spus că Boris Nemțov a fost ucis fiindcă susținea Charlie Hebdo. În declarațiile sale, făcute agenției France Press, Gerard Biard adăuga: acest magazin este prin firea lucrurilor irrevențios, iar noi respectăm valorile democrației și ale libertății de expresie, pe care puterea rusă în acest caz nu le respectă. Tot de la Paris, ministrul francez de externe preciza într-o declarație de presă că, îl citez, în Franța ziariștii sunt liberi să-și exprimă opiniile, autoritățile nu se amestecă.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Surdu de la ziarul Adevărul de Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova vă propunem spre lectură o analiză a lui Iulian Chifu, fostul consilier al președintelui României Traian Băsescu, despre semnificația summitului NATO al flancului estic ce a avut loc la București. Evident, principala temă abordată a fost Rusia. Deși conceptul de la Lisabona o definește ca partener strategic, ultimele evoluții și modul de dezvoltare o califică drept competitor, ba chiar oponent, scrie Chifu. Acesta sublinează că Republica Moldova, alături de Ucraina, Georgia și Azerbaidjan, sunt țintele unui mesaj important al summitului. Astfel, semnatarii declarației sublinează angajamentul ferm pentru extinderea zonei de pace, securitate și stabilitate. Mai mulți semnatari vor continua să sprijine politica ușilor deschise a NATO, adică extinderea alianței, mai menționează Iulian Chifu. Tot mâine analizăm raportul de activitate de 100 de zile al ministrului în exercițiu al educației, Corina Fusu. Primarul comunei Budești, Nina Costiuc, a părăsit formațiunea PLDM la începutul acestei săptămâni. Alături de alți doi primari din suburbiile Chișinăului, au trimis spre o declarație în care constată că partidul din care au făcut parte s-a transformat într-o umbră politică ce ascunde furturi și fapte de corupție. Nina Costiuc se află la al 6-lea mandat de primar al comunei Budești, și a vorbit pentru Adevărul Moldova despre motivele care au stat la baza plecării din PLDM, dar și despre activitatea sa de mai departe. Acestea și alte subiecte interesante vă lăsăm să le găsiți mâine în paginile ziarului Adevărul Moldova.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.